Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli. Bugün sentyabrın 4-ü Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarında. ATƏT nümayəndəsi Azərbaycanı jurnalistlərə qarşı tədbirlərin yeni, təqiblərin yeni dalğasına son qoymağa və hüquqi islahatlara çağırır. Yordaniyada yaraqlar bir turisti öldürüblər, beşini yaralayıblar. BMT-nin baş katibi Hizbullahın qaçırdığı iki İsrail əsgərinin azad olmasına vasitəçiliyə razılaşıb. Rusiya, Yunanıstan və Bulqaristan neft kəmərinin çəkilişinə dəstək verəcəklərini bildirdilər. Çeçenistanın Rusiya Press Prezidenti Respublikanın adını dəyişməyi təklif edir. Bakıda Şərq-Qərb Film Festivalı keçirilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı yeni məhkəmə işlərindən narahatlığını bildirib. Bu təşkilatın media azadlıqları üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi Azərbaycan prezidentinə müraciətində jurnalistlərin təqib olunmasının yeni dalğasına son qoymağa və hüquqi islahatlara çağırır. Haraşdi jurnalistlərə qarşı son vaxtlar 5 mülki və cinayət işi başlandığını və onların hamısının təşəbbüsçünün hökumət rəsmiləri olduğunu xatırladır. Bu ilin yazında Prezident İlham Əliyev məmurlara göstəriş vermişdi ki, jurnalistlərə qarşı məhkəmədə böhtan iddiaları qaldırmasınlar. Cənab Haraşdi qeyd edir ki, artıq böhtan iddialarına siyasi moratorium barədə Prezidentin niyyətini hüquqi islahatlara keçirməyin vaxtıdır. Bu barədə geniş söhbət xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunda. Bugün Yasamal rayon məhkəməsi daxili işlər naziri Ramil Usubovun Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı iddiası barədə qərarın icrasını dayandırıb. Hakim nazirin böhtan və təhqir hesab elədiyi məqalənin müəllifi Aydın Kərimovun şəxsiyyətinin hələ müəyyən olunmamasını əsas göstərib. Sentyabrın 1-də həmin məhkəmə Usubovun redaktora qarşı mülki iddiasının təmin olunmasına qərar vermişdi. Qərara əsasən qəzet təklif verməli və dəyən mənəvi ziyana görə 15 min yeni manat ödəməli idi. Bugün Yordaniyada yaraqların turistlərə hücumu vaxtı bir Britaniyalı öldürülüb. Yordaniyanın baş naziri Maruf Əl-Baxit bunu Yordaniyada təhlükəsizliyə qarşı böyük hücum adlandırıb. Bu, Yordaniya təhlükəsizliyinə, Yordaniya dəyərlərinə və əxlaqına qarşı böyük hücumdur. Bu, bizim etiqamıza və qonaqpərvərliyimizə dəxil olmayan bir şeydir. Bu, qəddar əməldir. Hökumətin sözçüsü həmin hücum vaxtı başqa 5 turistin də yaralandığını deyib. Əmandakı qədim Roma amfiteatrı yaxınlığındakı bu hücumun məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. BMT-nin baş katibi əsir götürülmüş iki İsrail əsgərini azadlığa buraxdırmaq səylərində vasitəçiliyə hazırdır. Onun sözçüsünü bildirdiyinə görə İsrail və Hizbullahdan gələn xahişlərdən sonra Kofi Annan belə bir razılığı verib. Əsirlərin tutulması İsrailin Livanda Hizbullaha qarşı geniş miqyaslı hücumlarına səbəb olmuşdu və döyüşlər 34 gün çəkmişdi. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Ragiv və Hizbullahın sözçüsü Hüseyin Rahal bu xəbərə şərh verməkdən boyun qaçırıblar. Bundan qabaq Hizbullah bildirirdi ki, iki əsiri yalnız İsraildəki ərəb məhbusların azadlığa buraxılması əvəzində azad edə bilər. Bugün İraq boyu atışmalarda yenə də ölənlər var və onlardan ikisi Britaniya əsgəridir. Hakimiyyət paytaxtda 33 nəfərin güllə yarasından ölməsini müəyyənləşdirib, onların təriqət savaş qurbanları olduğu güman edilir. Hakimiyyət İraq qüvvələrinin ötən sutka boyu əməliyyatlar apardığını və 14 yaraqlını öldürdüyünü deyir. Bağdatda yaraqlılar məşhur bir futbolçunu qaçırıblar. Başqa bir xəbər, internetlə yayılan bəyanatında Əl-Qaidanın İraq bölməsi Həmid Cuma Əs-Səyidin tutulması xəbərini təkzib edir. Dünən İraq rəsmisi Əl-Qaidanın ikinci şəxsi Əs-Səyidin tutulduğunu demişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Rusiya, Bulqarıstan və Yunanıstan liderləri çoxdandır çəkilişi ləngidilən kəmərə dəstək vermək barədə razılığa gəliblər. Vladimir Putin bu ölkənin baş naziri Kostas Karamanlis ilə və səfərdə olan Bulqarıstan prezidenti Georgi Paravanovla görüşdən sonra kəmərin uzunmüddətli təsiri olacağını deyib. Burqas-Aleksandropolis kəməri Rusiya neftini Türkiyənin Bosfor boğazından yan keçməklə Yunanıstana daşımalıdır. Əfqanistan polisinin dediyinə görə talibançılar ötən gecə Helmand əyalətində hücuma keçiblər. Toqquşmada 16 yaraqlı və 3 polis işçisi ölüb. NATO qüvvələrinin məlumatına görə qonşu Qəndəhər əyalətində Alyansın təyyarələri səhvən bir Kanadalı əsgəri öldürüblər, bir neçəsini yaralayıblar. Paytaxt Kabildə isə hərbi maşın karvanına yaraqların hücumunda 4 Əfqan mülki sakini və 1 Britaniya əsgəri ölüb. Bugün İsrailin baş naziri Ehud Olmert qərb sahildən qoşunları bir tərəfli çıxarmaq barədə seçki qabağı vədindən geri çəkilib. Olmert parlamentdəki çıxışında İsrailin bu məsələdə Fələstinlə danışıqlar aparmalı olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə martda həmin vədi verəndən bəri təhlükəsizlik vəziyyəti dəyişib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Christopher Hill Şimali Koreyanın nüvə proqramı barədə danışıqlar üçün regiona səfərini Yaponiyadan başlayıb. O, Tokiyada deyib ki, Pxenyanın çoxdan dayandırılan danışıqları yenidən başlamaq istəməsinin əlaməti görsənmir. Hillin Cənubi Koreyanın və Çinin də Hillin Cənubi Koreya və Çinə də planlaşdırdığı bu səfər Şimali Koreyanın yeri raket sınaqları keçirəcəyi barədə xəbərlərin yayıldığı vaxta düşür. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Cənubi və Orta Asiya üzrə köməkçisi Richard Boucher'in Qazaxıstana səfəri gözlənilir. Bu səfər Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin Vaşinqtona səfəri ərəfəsində düşür. Nazarbayev həmin səfəri ayın sonlarına planlaşdırıb. Qırğızistanın təhlükəsizlik qüvvələri Türkistan İslam Hərəkatının lideri olduğu söylənən şəxsin ürək xəstəliyindən öldüyünü bildirirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bundan qabaqçı bəyanatında isə bildirilirdi ki, onun agentləri o şəhərində Türkistan İslam Hərəkatının lideri Rasul Axunovun izinə düşəndən sonra o təslim olmaq istəməyib və atəş açıb və atışmada öldürülüb. Çeçenistanın Rusiya pərəst prezidenti bu respublikanın adını dəyişməyi təklif edib. Alı Alxanov Interfaksa müsahibəsində indiki adın mənfi çalarlar da açdığını deyib. Yeni adaq tarixi üçün ekspertlərlə məsləhətləşmək barədə İnformasiya Nazirliyinə göstəriş verdiyini deyən Alxanov, Çeçenistanı Noxçiyin Respublikası adlandırmağın bir variant olduğunu deyib. Bakıda Şərq-Qərb Film Festivalı başlayıb, Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Bakıda keçirilən Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı artıq 8-ci dəfədir ki, kinosevərləri bir yerə toplayır. Bu iki fərqli qütbün görüşə biləcəyinə şübhə edənlər Heydər Əliyev adına sarayda bugün bunun əksinin şahidi olublar. Bir saat gecikmə ilə başlayan festival Alik Səfərəliyevin Əlvida Cənub Şəhəri filminin premierası ilə açıq elan olundu. Hər il yay ərəfəsində keçirilən festivalda bu il 20 şərq-qərb ölkəsinin nümayəndəsi iştirak edir. Bu dəfə yerli kino həvəskarları MDB ölkələri Fransa, Türkiyə, İran, Macarıstan kinematoqrafçılarının əsərlərlə tanış olacaqlar. Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi Rasim Balayev isə Azərbaycan kinosunu dar çərçivədən çıxaraq beynəlxalq səviyyədə təmsil olunmasında dövlətin köməkliyi edəcəyinə ümid etdiyini bildirir.
Mənə elə gəlir ki, gələcəkdə yaxşı olacaq.
Kinematoqrafçılar İttifaqının dəstəyi ilə keçirilən Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalının qalibləri sentyabrın 9-unda elan olunacaq.
Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı bu gün nələrdən danışacağıq. ATƏT-in media nümayəndəsi Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı yeni cəza dalğasından narahatdır.
I believe that such a legal reform is only...
Hesab edirəm ki, yalnız hüquqi islahatlar aparmaqla Azərbaycanda jurnalistlərin yazdıqları məqalələrə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini dayandırmaq olar.
Beynəlxalq təşkilatlar sərbəst toplaşma haqqında qanunda dəyişiklik istəyirlər, hökumətin güzəşt limiti.
Qanunda o faktiki konstitusiyaya verilən azadlığın məhdudlaşdırılmasının mexanizmi nəzərdə tutulur.
Tikintiyə fəhlə götürəndə sağlamlığa baxan varmı?
Fəhlə lazımdır, dedi, hə. Sabahdan çıxış yapsa o.
Məhbusun reabilitasiyası hardan başlanmalıdır?
5 ildir buradayım. Burada mən 2 şey udmuşam. Bir, Quran ərəbini öyrənmişəm. Bir də dərzi, özüm üçün sənət tutmuşam.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdi İlham Əliyevə məktub yazıb, jurnalistlərə qarşı yeni cəza dalğasından narahatlığını bildirib. O həm də narahatdır ki, medianı sıxışdırmaqda qanunun gücündən istifadə olunur. Ona görə də təklif edir ki, mövcud qanunlar dəyişdirilsin. Onun təklif elədiyi nədir? Samirə Faiq qızına qulaq asaq.
ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşdi Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı aparılan məhkəmə proseslərindən narahatdır və belə vəziyyətdən çıxış yolu kimi qanunlarda dəyişikliklər eləməyi təklif eləyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktubunda cənab Haraşdi yazır ki, son vaxtlar jurnalistlərə qarşı qaldırılan məhkəmə prosesləri onu göstərir ki, 2005-ci ilin mart ayında Prezidentin irəli sürdüyü təşəbbüs əməldə həyata keçirilmir. O vaxt Prezident məmurları jurnalistlərə qarşı məhkəmə işləri qaldırmamağa çağırmışdı. ATƏT-in pres relizində deyilir ki, azı 5 jurnalist böhtanla bağlı ittihamlara görə cinayət və mülki proseslərlə üzləşiblər. Onlardan bəziləri, o cümlə Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli, 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fələməzoğlu cəzalandırılıb. Bəziləri də azadlıqdan məhrum olunublar. Azadlıq qəzetinin işçisi Sakit Zahidov narkotik saxlamaq ittihamı ilə məhkum olunub. Cənab Haraşdi bir məsələyə diqqət yetirir ki, iddiaçıların hamısı məmurlardır. ATƏT-in bəyanatında deyilir ki, jurnalistlərə qarşı cinayət işlərinin qaldırılmasına tez bir zamanda hüquqi moratorium qoyulmalıdır. Şərəf və ləyaqətin təhkir olunması ilə bağlı məsələlər mülki qanunvericiliklə tənzimlənməlidir. Eyni zamanda mülki qanunlar da dəyişməlidir və insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin prinsipləri ilə uyğunlaşdırılmalıdır. Xüsusilə də maddi cəzalandırma ilə bağlı cərimələrin həddi müəyyən edilməlidir. Və mülki qanunlarda etiraf edilməlidir ki, ictimai fiqurlar sərt tənqidlərə daha dözümlü olmalıdır, nəinki adi adamlar. Pres relizdə deyilir ki, ATƏT Azərbaycanda jurnalistlər üçün iş şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bu islahatların aparılmasında Azərbaycana yardım göstərməyə hazırdır. Radiomuzun müsahibəsində cənab Haraşdi deyib ki, böhtana görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini nəzərdə tutan maddələr başqa ölkələrində cinayət məcəllələrində var və Gürcüstan, Moldova və Ukrayna kimi yeni demokratiyalar artıq bu maddələri aradan qaldırıblar və belə məsələləri mülki məhkəmələrdə tənzimləyirlər.
I believe that such a legal reform is only
Hesab edirəm ki, yalnız hüquqi islahatlar aparmaqla Azərbaycanda jurnalistlərin yazdıqları məqalələrə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini dayandırmaq olar. Eyni zamanda bu islahatlar Azərbaycanda mətbuat azadlığının inkişafı yolunda növbəti bir addım olardı.
Bəs bu islahatları yerinə yetirmək üçün ATƏT-in Azərbaycan hökumətinə hansısa təzyiq göstərmək mexanizmi varmı? Cənab Haraşdi deyir.
My office is such a mechanism of OSCE.
Belə təzyiq mexanizmi bizim ofisimizdir. Bizim ATƏT üzvü olan ölkələrdən tələb etmək hüququmuz var ki, media azadlığı ilə bağlı öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün ATƏT-lə əməkdaşlıq etsinlər.
Miklaş Haraşdi, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi. Media Hüququ İnstitutunun nümayəndəsi Rəşid Hacılı hökumətin bu islahatları həyata keçirməsini, yəni Azərbaycanda böhtan və təhkirə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini nəzərdə tutan maddələrin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını real sayır.
Mən bunu tamamilə real görürəm və ümid edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə addımlar atacaq.
Amma axı bundan qabaq da bu cür çağırışlar olubdu. Bu son illər ərzində Avropa Şurası bir başqa beynəlxalq jurnalist təşkilatları tərəfindən.
Adətən çağırışlar daha çox olub ki, jurnalistləri həbs etmək olmaz, tutmaq olmaz və s. Yəni, indi isə konkret məsələ qoyulub ki, cinayət məcəlləsindən konkret maddələrin çıxarılması. Və Azərbaycan hökuməti demək olar ki, müəyyən razılıq veribdir bu məsələ ilə bağlı, ATƏT-lə birgə əməkdaşlıq etməyə.
Bu, Media Hüququ İnstitutunun nümayəndəsi Rəşid Hacılıdır.
Çox sağ ol, Samirə. Bu günlər Bakıda məşhur nə harda, nə vaxt intellektual oyunu üzrə Millətlər Kuboku uğrunda yarışlar gedir. Bu oyunun yəqin ki, ən məşhur ulduzu olan Aleksandr Druzdan Azərbaycanlı jurnalistlər soruşublar ki, Rusiyada mətbuat azadlığı qalıb mı? Özü televiziya jurnalisti olan Druz deyir ki, biraz qalıb. Azadlığın azalmasının bir səbəbi də mətbuat azadlığından bu qədər sui-istifadə edən jurnalistlər oldu. Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın başqa bir qanununu da dəyişdirilməsini istəyirlər. Bu da sərbəst toplaşmaqda qanundur elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq üçün gərək yerli hakimiyyətdən icazə alasan. Qanuna görə dövlət əhəmiyyətli müəssisələrin, dövlət binalarının yaxınlığında bir neçə yüz metrliyində kütləvi toplaşmaq olmaz. Bu qanunu Bakıya tətbiq eləyəndə faktiki olaraq şəhərin mərkəzində miting eləməyə yer qalmır. Belə qanunu dəyişdirmək tələbi müxalifətdən, təklifi isə ATƏT-dən Avropa Şurasının Venetsiya Komissiyasından gəlir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, vaxtaşırı səslənən bu dəyişiklik istəyi bu dəfə nə dərəcədə ciddidir?
Yaxın, hakimiyyətin sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu dəyişdirməyə qərarlı olduğunu demək çətindir. Amma görünən odur ki, hakimiyyət bu yöndə müzakirələrə meyillidir. İlk addım olaraq bu haqda qanun artıq ekspertiza üçün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına göndərilib. Elə bu arada ATƏT də kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı hökumətlə danışıqlara hazırlaşır. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənov isə bildirir ki, hökumət danışıqlara açıqdır və istənilən qanun doqma olmadığından hökumət müzakirəyə hazırdır.
Görürsünüz, sağdan soldan tənqidlər var ki, bu qanun tələblərə cavab vermir, bu hüquqların məhdudlaşdırılmasına gəlir. Ona görə də biz istənilən halda qanunvericilik fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir. İstənilən halda biz hökumət olaraq razıyıq ki, beynəlxalq təşkilatlarla, Avropa Şurası ilə, ATƏT-lə, digər təşkilatlarla bu sahədə, eyni zamanda digər sahələrdə dialoq aparaq.
Əli Həsənovun dediklərindən belə başa düşmək olar ki, hakimiyyət beynəlxalq qurumlardan təklif gözləyir və bu təkliflər də ona təqdim olunacaq. Belə ki, Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilkin şərhləri oktyabrda açıqlayacaqlar. ATƏT-in Bakı ofisi kütləvi aksiyaların monitorinqini apararaq hesabat hazırlayıb. ATƏT-in Bakı ofisinin siyasi müşaviri Ülvi Axıntlu.
Problemin hələ də mövcud olduğunu nəzərə alaraq, 2005-ci ildə parlament seçkiləri ərəfəsində keçirilən və seçkilərdən sonra keçirilən bütün nümayişlərə, transaksiyalarına monitorin keçirdikdən sonra bir hesabat hazırlandı və həmin hesabat və hesabatda əks olunan tövsiyələr müzakirə çıxarılır.
Ülvi Axıntlı. Əslində, beynəlxalq qurumlar həmişə bildiriblər ki, Azərbaycanda kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər çoxdur və icra qurumlarına böyük səlahiyyətlər verilib. İndi isə beynəlxalq qurumlar praktik addım atır və Bakını bu yöndə müzakirələrə dəvət edirlər. Düzdür, ATƏT-in Bakı ofisindən bu təkliflər haqda açıqlama verilmədi. Amma məndə olan məlumata görə, bu dəfə məqsəd hakimiyyətlə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında konkret danışmaq və nəticəyə nail olmaqdır. Bu yüzdən də danışıqlara müxalifət dəvət olunmayıb. Səbəb də danışıqların siyasi apaladan uzaq, yerli və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə işgüzar dialoguna nail olmaqdır.
Şahnaz, bəs dəyişsə nə dəyişəcək? Müxalifətin istədiyi nədir? Hökumət hansı həddəcən güzəştə gedə bilər?
Baxın, hakimiyyət bəyan eləyir ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla bağlı problemi yoxdur. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənovu dinləyək.
Çünki bu hökumət bilirsiniz də, belə aksiyalar getirmir ki, deyək ki, onun haradasa hansısa problemlə rastlaşsın. Bu qanun bilavasitə ictimai və insan hüquqları ilə bağlı qanundur. Amma əgər səslənirsə daxildə insanlar tərəfindən ki, bu qanuna, bu və ya digər düzəlişlər edilməlidir, deməli biz onu müzakirəyə çıxartmağa borçluyuq.
Bu rəsmlərin mövqeyidir, beynəlxalq qurumların təklifləri isə hələlik açıqlanmayıb. Amma bu qanundan ən çox şikayətli müxalifətdir. Əhrar Partiyasının sədri və ixtisasca hüquqşünas Vaqif Hacıbəyliyə görə, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdıran qanundur.
Çünki qanunda faktı ki, konstitusiyaya verilən azadlığın məhdudlaşdırılmasının mexanizmi nəzərdə tutulub.
Hüquqşünas Fuad Ağayevə görə isə bu qanun beynəlxalq standartlara uyğundur, amma orada ilk baxışdan çox az əhəmiyyətli görünən 4-5 norma var ki, qanunun tətbiqi baxımından ciddi problemlər yaradır. Ona görə də Fuad Ağayev hesab edir ki, ilk növbədə icra qurumlarına verilən səlahiyyətlər məhdudlaşdırılmalıdır. Qanuna görə miting keçirmək istəyən şəxslər ən azı 5 gün öncədən icra qurumlarına yazılı xəbərdarlıq etməlidirlər. Amma icra qurumlarının tədbirə yalnız 2 gün qalmış aksiyanın yeri və ya vaxtı ilə bağlı mövqeyini açıqlamaq imkanı olması ciddi problemlərə səbəb olur. Fuad Ağayevə görə bu halda şikayətçi tərəfin məhkəməyə üz tutması da nəticəsiz qalır. Çünki qanuna görə bu cür şikayətlər 3 gün ərzində baxılmalıdır. Yəni, tədbirə 2 gün qalmış cavab alan təşkilatın işinə məhkəmə baxana kimi iş işdən keçmiş olur. Ona görə də Fuad Ağayev hesab eləyir ki, təkcə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı qanun təkmilləşdirilməli deyil, həm də inzibati və məhkəmə təcrübəsi də təkmilləşdirilməlidir.
Çox sağ ol, Şahnaz. İndi isə yeni tikintilərin təhlükəsizliyi haqda. Bu dəfə yeni binanın təhlükəsizliyi yox, onu tikənlərin təhlükəsizliyi barədə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu yaxınlarda bir nəfər tikintidə hündürdən yıxıldı. Başqa birisi cavan oğlan durduğu yerdəcə öldü. Tikintilərdə texniki təhlükəsizlik nə yerdədir, bugün bu barədə danışmayacaq. Söhbət ondan gedəcək ki, tikintiyə işə götürəndə sağlamlıq haqda arayış istəyirlərmi? Bəlkə birinin ürəyi xəstədir, ya hündürlükdə işləmək ona olmaz. Bir bədbəx hadisə olanda bunun məsuliyyətini kim daşıyır? Bu işə ehtiyacdan gedən adamların özü mü, iş verənmi, nəzarət eləməli dövlət qurumu mu? Bir də ki, belə hadisə niyə olmalıdır? Səadət Akif qızının reportajı.
Şahmar Əliyev çoxmərtəbəli binalardan birinin tikintisində çalışır. 45 yaşı var. Son illərdir ki, çörəyini tikintidə fəhləlik eləməkdən çıxarır. Ağır yüngül iş bilmir, hər işin dalınca gedir. Səhhətindən şikayətçi olmasa da, ürəyindən keçir ki, hərdən bir tibbi müayinədən keçsin. Amma heç işə girəndə də ondan sağlamlıq haqqında arayış istəməyiblər.
Gördüm proqramın yanına, proqramın fəhlə lazımdır, deyə sabahdan çıxış yapsa o.
Mətbat son bir ayda ayrı-ayrı tikinti yerlərində, daş kərxanasında bir neçə fəhlənin dünyasını dəyişməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Rəsmi statistikaya görə hər il istehsalat yerlərində 200-ə qədər bədbəxt hadisə baş verir ki, bunun da 40-42-si ölümlə nəticələnir. Mütəxəssislər isə bu rəqəmin reallığı əks etdirmədiyini, bədbəxt hadisələrin daha çox olduğu qənaətindədirlər. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, bədbəxt hadisələr tikintilərdə təhlükəsizliyə yaxşı əməl olunmaması ilə yanaşı, həm də işçinin səhhəti ilə də bağlı olur. Belə ki, sahibkar işçini işə götürərkən tibbi araj tələb eləmədiyindən bəzən toz udmaq, ağır daş qaldırmaq fəhlənin səhhətinə ciddi ziyan vurur.
Tikintilərdə, karxanalarda nəinki vacib, hətta bunlar xüsusi zərərli iş yeri olduğu üçün işə götürən onlara pulsuz müalicəvi yeməklər, süt, ona bərabər tutulan qida məhsulları da verməlidir.
Sahib Məmmədovun fikrincə ola bilər ki, işçi səhhətindəki problemi gizlətsin, amma sahibkar gələcək əməkdaşının sağlamlığından tam arxayın olmalıdır ki, sonra problemlə üzləşməsin. Cənab Məmmədov deyir ki, elə bu səbəbdən işçidən tibbi arayış tələbi daha çox sahibkara lazımdır. Kaspian Servis tikinti şirkətinin direktorlar şurasının üzvü Allahverən Əliyev deyir ki, onların şirkətində işçini işə qəbul edərkən işçilərdən tibbi arayış tələb edilmir. Ancaq onun fikrincə bu sənə tələb edilməlidir. Cənab Əliyevin sözlərinə görə işçinin səhhətində problem olarsa, bu zaman sahibkarın onunla işləməkdən imtina edə bilməsi mümkündür.
Bir səhətdən bu diskriminasiya ola bilər. İşçinin hər hansı bir ciddi sayılmayanda xəstəliyi ola bilər. Ona əsasında da sahibkarlar bəlkə işə də götürməsinlər.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin şöbə rəisi Tahir Musayev deyir ki, onlar vaxtaşırı monitorinqlər aparırlar. Dövlət müəssisələrinə nisbətən özəl şirkətlərdə əməyin mühafizəsi ilə bağlı daha ciddi problemin olduğunu söyləyən cənab Musayevin fikrincə, sahibkarlar işçilərini xüsusi geyimlə təchiz eləməlidirlər ki, onların səhhətinə problem yaranmasın. Ancaq yuxarıda dediyimiz səbəblərdən istehsalat yerində bədbəxt hadisə baş verərsə, onda müfəttişliyin komissiyası bunun məsuliyyətini kimin, işçinin yoxsa sahibkarın üzərinə düşdüyünü araşdırıb qiymət verir. Sahibkar Allahverən Əliyev yaxın vaxtlarda öz şirkətlərində 6 aydan bir işçilərin tibbi müayinəsini təşkil edəcəklərini deyir. Tikinti şirkətlərində həmkarlar ittifaqlarının yaradılması ilə bağlı təbliğata başladıqlarını söyləyən Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədova görə, onlar yalnız bu yolla fəhlələrlə bağlı problemləri aradan qaldıra bilərlər.
Xəbər proqramımız davam edir. Amerika statistikasına görə həbsdə yatmış adamların 60%-i sonradan yeni cinayət eləyib yenidən həbsə düşür. Washington Post yazır ki, həbsdən çıxanın cəmiyyətə inteqrasiyasının ən yaxşı göstəricisi onun öz ailəsinə qayıdıb qayıtmamasıdır. Amerika həbsxanalarının rəislərinin və nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinin bu yaki toplantısında hətta təklif olunub ki, məhbusun öz ailəsinlə telefon danışıqlarına məhdudiyyət qoyulsun. Qoy ailə üzvləri həbsxanaya görüşə daha çox gəlsinlər. Bəs Azərbaycanda həbsdən çıxan məhbus bir də geri qayıdırmı? Onun qayıtmaması üçün hansı işlər görülür? Son vaxtlar yenə də məhbuslarla qaba rəftar, eləcə də buna görə cəzalanma haqda məlumatlar gəlir. Eyni vaxtda parlament məhbusların reabilitasiyası haqda qanunu qəbul eləməyə hazırlaşır. Bunlar arasında nə əlaqə var? Reabilitasiya, məhbusun azadlığa çıxıb cəmiyyətə problemsiz qovuşması hardan başlanmalıdır? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Məhbusların reabilitasiyası haqqında bugünlərdə hüquq müdafiəçiləri də Ədliyyə Nazirliyinin cəza çəkmə yerləri ilə məşğul olan nümayəndələri də çox danışır. Parlamentdə isə bu payız İslami müəssisələrindən azad olunanların sosial reabilitasiyası haqqında qanun layihəsi müzakirə olunacaq. Tolerans İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Aslan İsmailov isə deyir ki, məhbusların reabilitasiyası haqqında onlar azadlığa çıxandan sonra yox, elə cəza çəkmə yerində düşünülməlidir.
Birinci orada olan şəraiti yaxşılaşdırmaq lazımdır. görür ki, pis şərait, pis davranış insanları pis yola yoluxmağa vadar edir. Əsas məsələlərdən biri məhbuslar çıxandan sonra onların işlə təmin olunması məsələsidir. Ona görə onlar işlə təmin olunmadığında və maddi durumları ağır olduğundan onlar yenidən cinayət törətməyə gedirlər. Məsələlərdən biri də məhbuslara qarşı onlar qayıtdığı yerlərdə münasibət ikinci kateqoriyalı insana olan münasibət olmamalıdır.
Bakıdakı bir sayılı cəza çəkmə yerində də məhbuslar digər cəza çəkmə yerlərində olduğu kimi vaxtlarının çox hissəsini boş bekar keçirirlər. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsi rəhbərliyinin ən böyük arzusu cəza çəkmə yerlərində məhbusların işlə təmin olmalarıdır. İdarənin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov deyir ki, işləmək məhbusları azadlığa çıxandan sonra cəmiyyətə uyğunlaşmalarına müsbət təsir göstərir.
Köhnə SSRİ vaxtı o mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir sifarişlər vasitəsilə, amma indi mülkiyyətçilik olduğu üçün bu məsələ biraz problem olaraq qalır, iş təminatı məsələsi. Hamısını cəlb eləmək imkanımız yoxdur. Bir ilə sifariş yoxdur. Kim işləyirsə o onun xoşbəxtliyidir. İşlədiyi işin müqabilində əmək qalır.
Ancaq başqa yerlərdə olduğu kimi bir sayda İslamiyyə müəssisəsində də məhbusların çox az hissəsi işləyir. Nə iləsə məşğul olub, nə iləsə öyrənmə yolu ilə özünü azadlığa hazırlayanlar da var. Onlardan biri Elman deyir ki, reabilitasiya işini birinci məhbus özü öz üzərinə götürməlidir.
5 ildir buradayam. Burada mən 2 şey udmuşam. Bir Quranı ərəb dilində öyrənmişəm, bir də dərzi özüm üçün sənət tapmışam. Psix xüsusiyyətlərlə gəlib düşmüşəm buraya. Burada da psix xüsusiyyətlər eləsəm gələcəyim fikirləşmirəm. Əgər istəyirsən ki, gələcəyin yaxşı olsun, burada qurmaq lazımdır gələcəyi. Buradakı başqa şeylərə örgəndinsə, söylə həyatına getdin, orada görərsən ki, sən örgəndiyin orada yoxdur. O onunla da örgəndiyi ilə gedərsən, Cənədəyə gəlib gələsən.
Hüquq müdafiəçiləri isə həftə sonu bir neçə cəza çəkmə yerində məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı monitorinqlər keçirəndən sonra Ədliyyə Nazirliyinə təkliflər verməyə hazırlaşır. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu deyir ki, bu təkliflər məhbusların reabilitasiyası üçün əhəmiyyətlidir.
İş yerləri açmaq, onlara nəsə məşğuliyyət tapmaq. İnsan nə qədər səhərdən axşama qədər dörd divarın içərisində qalır.
Millət vəkilləri isə parlamentdə qəbul olunacaq yeni qanun layihəsinin detalları haqqında ətraflı məlumat verməsələr də, onlar bu qanunun məhbusların azadlığa çıxmasından sonra nəzarətsiz və diqqətdən kənar qalmamalarına şərait yaradacağını deyirlər.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycanın Unibankına bu həftə daha 7,5 milyon dollarlıq sindikatlaşdırılmış kredit xətti açacaq. Avropa Bankı bu məbləğin ancaq 2 milyon yarımını özə ayıracaq, 5 milyon dolları başqa banklardan cəlb eləyəcək. Avropa Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yaydığı məlumata görə Unibank bu vəsaiti Azərbaycandakı orta və xırda sahibkarlığın inkişafına yönəltməlidir. Cənubi Koreyanın sənayenin inkişafına yardım agentliyi Azərbaycan Gömrük Komitəsinə də yardım eləmək niyyətindədir. Agentliyə Azərbaycandakı gömrük işinin texniki iqtisadi inkişafı ilə bağlı layihə hazırlayıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən xəbərə görə layihə hazırda yerli ekspertlər tərəfindən araşdırılır. Yekun qərar həmin araşdırmalar başa çatandan sonra veriləcək. Ötən ay Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti 1.8 milyard kWh-a yaxın enerji istehsal edib ki, bu da ötən ilin uyğun dövründən təxminən 8% artıqdır. Eyni dövrdə Rusiyadan 67, İrandan 39, Türkiyədən isə 30 milyon kWh-a yaxında elektrik enerjisi alınıb. Sentyabrın 4-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 88 yeni qəpik, köhnə pulla 4404 manat, 1 avro 1 yeni manat 13 qəpik, yəni 5665 köhnə manat, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik, yəni 165 köhnə manat olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər, sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Rövşən.
Sağ ol İlxan. ATƏT nümayəndəsi Azərbaycanın jurnalistlərə qarşı təqiblərin yeni dalğasına son qoymağa və hüquqi islahatlara çağırır. Yordaniyada yaraqlar bir turisti öldürüblər, 5-ini yaralayıblar. BMT-nin baş katibi Hizbullahın qaçırdığı 2 İsrail əsgərinin azad olmasında vasitəçiliyə razılaşıb. Rusiya, Yunanistan və Bulqaristan neft kəmərinin çəkilişinə dəstək verəcəklərini bildiriblər. Çeçenistanın Rusiya pərəst prezidenti Respublikanın adını dəyişməyi təklif edir. Bakıda Şərq-Qərb Film Festivalı keçirilir. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz hava. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 31-34 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 18-23, gündüz 33-38. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 12-17, gündüz 22-27, bəzi yerlərdə 30, düzənliklərdə gecə 19-23, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini dinlədiniz. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev və həmkarım Elxan Nəsibli. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq, yəni yarım saatdan sonra. Hələlik, efirdə yenidən görüşənəcəm.